Oslavy 30. výročí pádu komunistického režimu jsou v plném proudu. Připomínku 17. listopadu ovšem stále doprovázejí pochybnosti, jestli se nastupující demokratický systém neměl v roce 1989 razantněji rozejít s předchozím totalitním státem a jeho představiteli. Doplácíme i dnes na to, že nebyla zakázaná komunistická strana a že její nomenklaturní špičky nemusely čelit obžalobám ze spáchaných zločinů. A je chyba, že demokratické Československo právně navázalo na totalitní režim? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali předlistopadový disident, publicista, filozof Miroslav Vodrážka, který pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Zdravím, dobrý den.
A signatář Charty 77 po roce 1989, člen Občanského fóra a hnutí a taky tehdejší místopředseda České národní rady Václav Žák. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, ta první otázka, požádám o krátkou odpověď. Na ní zní jasně, myslíte, pane Žáku, že bylo na místě po převratu v roce 1989 se radikálněji rozejít s tím předchozím totalitním režimem?
Podívejte se, já jsem ve věku, kdybych potřeboval mladící jablka, asi by se mi líbil pták ohnívák, zlatovlasou panu bych oželel, ale prostě chápu, že pohádky jsou pohádky a reálná situace je reálná situace. Tak jak si pro mě je ta představa, že se dá začít po revoluci s čistým stolem, stejně reálná jako ta mladící jablka.
Tedy to byla pohádka podle vás, nebo
naprosto,
je, o které se jo. Teď dá uvažovat. Stejná otázka pro Miroslava Vodrážku. Bylo to možné radikálněji se rozejít s režimem, který tu panoval do roku 1989, nebo jsou to jen pohádky, o kterých si teď můžeme vyprávět, ale nereálné tehdy?
Tak abych odpověděl jenom, co zde bylo řečeno, tak mu se říká takzvaná realpolitik, ale abych odpověděl na vaši otázku, tak vzhledem tomu, že v současnosti je hyper jakási inflace slov revoluce, sametová revoluce, jiná revoluce a revolucionáři jsou zvaní do senátu, kde diskutují, tak bych jenom připomněl základní věc. Typologie revolucí a její definiční znak je diskontinuita. Pokud teda hovoří dneska veřejnost, že tady proběhla revoluce, tak z hlediska typologie revolucí tady žádná revoluce nemohla proběhnout, protože jejím základním znakem je právě diskontinuita s institucí a hlavně s právem. Takže to je rozpor celé české společnosti, která mediálně a symbolicky hovoří o revoluci, ale přičem tady žádná revoluce nebyla.
Souhlasíte s tím, pane Žáku, že tu žádná revoluce nebyla, že používáme špatné slovo a v podstatě slovo inflační v tomhle smyslu?
Já si myslím, že spíš pan Vodrážka používá jaksi nestandardní, nebo upnul se na jeden typ revoluční definice. Revoluce znamená, za prvé jako to latinské slovo, znamená návrat do původního stavu, jako jo. To je pravý význam slova.
A to se
revoluce
stalo tehdy v roce 1989, tedy byste to revolucí nazýval?
No, říkalo se, Timothy Garton ještě tomu říkal restaurace, protože jako ten model, o co jsme tady stáli, bylo návrat do první republiky, byl návrat demokratickým poměrům, na který ten stát byl vlastně zvyklý, čili. A jinak revoluce jako z hlediska politologie má význam, že se během krátké doby zcela změní základní mocenské struktury ve společnosti. To se taky stalo. Rád bych připomněl panu Vodrážkovi, že týden potom, 10 dní potom, co bylo založeno Občanské fórum, tak federální shromáždění jednohlasně odhlasovalo vyřazení článku o vedoucí úloze komunistické strany z ústavy.
Co to má společného s právní kontinuitou komunistického režimu, když se odstraní jeden článek z komunistické ústavy, to je komický.
Tedy, pane Žáku, to, že se navazovalo na zákony, které tu panovaly před rokem 89, je to něco, s čím se ale mělo něco dělat? Tedy ne třeba, jak vy říkáte, úplně se odstřihnout od toho, co bylo, protože jste to nazval pohádkou, ale od toho právního řádu se odstřihnout?
Ale to přesně nejde. To je prostě jako, ať si řekne pan Vondráška, jak si to představuje.
Pane Vondráško, protože nejenom pan Žák, ale třeba i Petr Pithart a jiní lidé, kteří v tu chvíli, tedy myslím v roce 1989 a v těch měsících potom nebo týdnech byli u toho dění úplně nejblíž, tak říkají, že to zkrátka nebylo úplně možné. Jak vy byste si to představoval?
Takže pokud i bylo tady řečeno, že můj výklad je příliš nějaký svojský, tak existuje jedna zajímavá publikace, kterou napsal Jaroslav Krejčí, samozřejmě publikace, která vznikla v zahraničí a jmenuje se to Dějiny a revoluce. Takže není to můj, jenom můj názor, ale je to prostě pohled z lidí, kteří žili na západě a neosvojili si ten pokřivený pohled jako většina lidí, i bohužel i z dizentu, že vlastně... Já jenom ještě připomenu historický, aby jsme se nebavili.
Ta moje otázka, jak vy byste si představoval, že se to mělo stát v roce 1989 nebo po něm?
Tak jak se to běžně stávalo, řeknu příklad, pokud v předcházející totalitní režim, to znamená fašistický, nebo okupoval Československo, takže samozřejmě, aby došlo k tomu návratu, o kterém hovořil pan Šák, tak samozřejmě určitý právník akty se museli zrušit. A to byl vlastně návrat k tomu počátku té první republiky k demokratickému.
Které právní
akty? To znamená, prosím?
Které právní akty?
Politický práv. Především ty fašistický, nacistický a tak dále. A to se skutečně stalo a tím vlastně se vytvořil opravdu ten právní návrat k tomu počátku. A samozřejmě, že tady byly nejrůznější organizace, které poukazovaly na to, že je třeba udělat tento, můžu zmínit samozřejmě organizace jako Političtí vězni, který tehdy reprezentovali v té době 90. letech, to bylo zhruba, myslím, asi...
A ti byli pro tu přerušení kontinuity.
Ty navrhovali tento způsob, ale co
se... lidé byli. Já se omlouvám, ale teď bych, pak se k tomu vrátíme, se zeptala Václava Žáka, jestli tady to srovnání s nacismem, fašismem a to odstřižení po tom, co padl tento režim, je pro vás srovnatelný s tou dobou komunistické totality?
Samozřejmě, že není. Kriste pane, tak se podívejme, jak to vypadalo. Jako, tak v tom Německu to bylo tak, že Německo kapitulovalo a přišlo o svou státnost. To znamená, tam máte diskontinuitu v tom, že ten stát přestal existovat. Nastoupily okupační mocnosti. Ty okupační mocnosti jaksi zavedly čistky a za 4 roky potom, co vznikla Spolková republika, tak Konrad Adenauer přijal přes 90% vyřazených lidí v prověrkách z okupačních mocností zpátky do státních služeb. A dopadlo to nakonec tak, že Baader-Meinhofová na konci 60. let zakládá teroristickou skupinu s cílem vraždit nacisty ve státní správě. Čili jako Německo mělo takovou kontinuitu s tou tou historií před koncem druhé světové války, že si to vůbec nedovedeme představit. Jenom česká média o tom vyprávějí 30 let pohádky a bylo by na čase s tím skončit.
Pane Vondráško, to, že v Německo přišlo o státnost a Československo v roce 1989 ne a že to byla úplně jiná událost nebo úplně jiný příběh, vy to vidíte jinak?
Není možný interpretovat nebo možnosti změny, není možno interpretovat na základě jenom nějaký jednotlivý singulární skutečnosti jako případ třeba Německa. Podstatná je jednoduchá věc. Pokud se vrátím k tomu historickému vývoji, a myslím si, že pan Žák není v tomto smyslu důležitý, takže si připomeneme jednotlivý události. Například v roce 1992, kdy byl tehdejší generální prokurátor České republiky Jiří Štětina, tak ten doslova říkal, je třeba přepracovat celý právní systém, který je v podstatě komunistický. Pokud se vrátím k dalším a dalším lidem, kteří samozřejmě byli součástí částečně toho systému a samozřejmě si uvědomovali ten obrovský velký problém, jako byl Vojtěch Cepl a tak dále. Tak samozřejmě to byli lidé, kteří si uvědomovali právě ten problém té kontinuity. Zde je třeba říct ještě jednu podstatnou věc, že samozřejmě argumentovalo se bohužel i tu argumentaci, která byla podle mě mystifikující až demagogická, tak samozřejmě tu nemožnost, že by došlo třeba k právní diskontinuitě, tak tu třeba pan Zbyněk Jičínský, nebo pardon, Zdeněk Jičínský argumentoval způsobem, že vlastně tím by byla narušena i třeba takové věci jako sňatky a všechny tyhle věci.
To byla
samozřejmě demagogie, ale samozřejmě bohužel takhle argumentoval i Václav Havel. Takže vlastně tady se vytvořil určitý precedens, kdy lidé, kteří byli součástí vlastně toho komunistického režimu, jako Zdeněk Jičínský, tak a ty vlastně dále Pavel Rychetský a tak dále, kteří říkali, argumentovali.
Tak ty
samozřejmě vytvářeli ten diskurs té nemožnosti.
A pane Žáku, nebyl ten diskurs toho, že to je nebo bylo nemožné se odstřihnout od právního systému komunistického režimu uměle vytvářený, protože tu byli lidé, kteří o to zkrátka nestáli a byli ve vedoucích funkcích tehdy?
To skutečně opravdu nebyl. Pojďte se, já jsem součástí komunistického establishmentu nebyl a ten názor mám stejný, tak si řekněme jako realisticky, jak ta situace vypadala. Tady v roce 1989 došlo k vyjednanému převzetí moci a nastoupila cesta radikální transformace společnosti, kde jako po dvou letech už jako nezbyla z té struktury komunistické společnosti cihla na cihle. Jako.
Ale ten právní řád tu stále byl.
No ale
postavený
jako,
na
pane,
tom,
vy nemůžete vypnout právní řád. V každém okamžiku existence státu, pokud ho vnější moc nepřezve, pokud ho nezruší vnější moc, tak vy prostě nemůžete jako vyskočit ze své kůže. Tak jako vy nevyskočíte ze své kůže osobní, to nemůže udělat ani stát, to je právní osoba a ta má kontinuitu zapsanou do svých genů. Jako. A teďka dovolte, abych se vyjádřil k tomu. Tak se podívejte, my jsme jako disidenti podepisovali chartu na základě toho, že budeme dodržovat helsinské pakty. Ty helsinské pakty zařadili Československo mezi země, které respektují věci.
Ale ve skutečnosti se to nedělo.
Přesně se to
a
nedělo,
proto charta 77.
Ale my jsme požadovali, aby se to dělo.
Ano.
Takže v okamžiku, když přijde revoluce a my dostaneme šanci řídit ten stát, tak my máme říct bolšání, bacha. My jsme tady mluvili o lidských právech, ale to byla licoměrnost. To byla jenom blbost. My vám teďka ukážeme, my s váma zatočíme. Jako jo. My uděláme diskontinuitu v právu a začneme s čistým stolem. No tak prostě tohle to je představa pana Vondrášky. Lidi, kteří mluví o diskontinuitě v právu na studení čistého stolu, podle mého názoru fakticky mluví o mladících jablkách.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují někdejší polistopadový politik, šéf-redaktor původně exilového časopisu Listy Václav Žák a undergroundový hudebník, filozof, publicista Miroslav Vondráška.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Vondráško, nebylo by to od lidí, jak říká pan Václav Žák, kteří podepsali chartu 77 a snažili se o dodržování lidských práv, vlastně protimluv, kdyby se odstřihli přímo od komunistické strany, snažili se jí zakázat?
Já myslím, že pan Žák jako mluví příliš nelogicky. Co to má společného dodržování lidských práv s diskontinuitou zločineckého režimu? To nemá spolu nic společného, to je jedna věc. Druhá věc, pokud pan Žák hovoří o disidentech, my disidenti, tak byli tady jiní disidenti. Byl tady část třeba undergroundu a já třeba, jelikož jsem samozřejmě se zúčastňoval semináře Ládi Hejdánka, tak častokrát jsem vedl s Láďou Hejdánkem diskuzi na to, že jsem říkal, ta charta, to je přeci určitý švejkoství. Přeci nemůžete tvrdit, že chartě nejde, který jde samozřejmě o dodržování lidských práv, tak samozřejmě jí nejde o žádný změny. A dokonce, jak Patočka říkal, že je loajální vůči režimu. Dít jako já, jako představitel undergroundu kontrakultury, vydával jsem ilegální tiskoviny, kradl jsem věci, aby jsme mohli ty věci tisknout. Tak já jsem byl nelojální.
Ale charty jste podle vás byli lojální?
Ta filozofie té charty byla skutečně schizofrení v tom slova smyslu, ale když ona se rozkládala zevnitř, když se podíváte na ty dobové diskuze, když charta vydala dokument o právu na dějinu, nebo když vydala dokument později z 87 výzvu k spolupčanům, tak jak oni se hádali mezi sebou, kdy oni jedna část lidí jako Hejdánek a Kaul říkala, ale to je proti chartě, už vstupujete do politiky, ale celý problém spočíval právě v tom, že ta samotná myšlenka byla subverzivní, to znamená ty pojetí lidských práv, protože proti tomu se postavili komunisté.
A pane Žáku, nebyl výsledek toho vyjednávání po roce 89 a toho, co jsme pak žili v roce, anebo v letech 90. a později toho, co říká pan Vodrážka, že Charta 77 se vlastně nikdy úplně nerozloučila s tím režimem, že a byla plná vnitřních sporů?
Paní redaktorko, vy mě překvapujete, tak podívejte se, tak Kriste pane, jak si věci mají nějakou svou logiku. Ten stát se zavázal dodržovat lidská práva, charta upozorňovala na to, že to nedělá a stavila se za to, aby to dělal. V tom okamžiku se ten stát dostal do mezinárodního společenství a jako my, jako představitelé nastupující moci, jsme prostě samozřejmě chtěli, aby on dostal těm závazkům, kvůli kterým my jsme tu chartu podepisovali. Charta měla skutečně několik křídel. V tom jednom křídlu byli liberální disidenti, kteří chartu podepisovali, protože myšlenku lidských práv brali vážně a odsedili kvůli tomu řadu let ve vězení, jako Petr Uhl, který tam strávil 9 let. Pak tam byli lidi jako Václav Benda, který brali chartu jako svatou válku proti komunistům a ta lidská práva byla jenom takovou zástěrkou, kterou nebylo třeba brát jako úplně vážně. No, ale lidi, kteří právě se dostali k moci potom v tom roce 89, v tom roce 90, tak toto představoval liberální disent. No a celá ta diskuze o tom, co se mělo dělat, nemělo dělat, přece souvisela s tím, že dodržování lidských práv se ukázal jako geniální nástroj, jak diskreditovat disent. Že jo? Nám přece vlepili nálepku, že my jsme obhájci komunistů, protože jsme proti lustračnímu zákonu. Ale lustrační zákon přece byl proti listině základních práv a svobod a náš zápas o to byl spočíval na přesvědčení, že občanství je nedělitelný a po roce 89 se prostě občany stali i komunisti. Takže prostě i komunisti začali mít lidská práva, bylo třeba to respektovat. Ale byli lidi, kteří to nikdy nepřijali, jako pan Vodrážka.
Je to tak, pane Vodrážko, nikdy jste to nepřijal?
Samozřejmě to můžu připomenout jenom slova ústavního soudu Vojtěcha Sepla, že zdůrazňování kontinuity minulého a současného práva je jen rafinovanou cestou, jak zabránit změnám v této země. Můžu připomenout samozřejmě.
A vy si vážně myslíte, pane Vodrážko, že se na tom domluvili chartisté z tehdejší komunistické nomenklaturou a tak to potom zařídili? Že tam byla nějaká taková dohoda?
Ne, tam jde o to, že jsou určitý dějinný výzvy a samozřejmě možnost změny, to znamená nastolit určitou diskontinuitu, to byla politická výzva a samozřejmě je určitý krok do neznáma ve smyslu, že musela existovat samozřejmě politická vůle. Ale problém byl, že samozřejmě, pokud se měla rozvíjet demokratická společnost, tak samozřejmě právě ta kontinuita to neumožnila. To znamená, já vám řeknu jenom konkrétní který příklad, neboť jsem se angažoval ve věci navrácení jednoho důležitého, velice symbolického objektu ženským organizacím v 90. letech.
Ano.
A to byl Ženský klub český. A připomenul jenom stručně historii, že vlastně tam byly ženy jako Františka Plamínková, popravená za nacismu, Milena Horáková, popravená za komunismu. A když vlastně ženské organizace a některé ženy, které měly určitou kontinuitu k tomu, chtěli obnovit vlastně myšlenku vlastně jakýsi ženský emancipace po listopadu 89, tak samozřejmě to by nebylo možné právě na základě té kontinuity, kdy vlastně těm ženským organizacím byl i ukraden nakonec majetek. Nejenže oni byli jako Milada Horáková popraveny, skončili ve vězení. Ale to znásilnění celé té společnosti spočívalo právě v tom, kdy vlastně ten stát říkal, no tak jako žádáte si o co? Musíte mi dokázat právní kontinuitu. To znamená, nejdřív znásilněte tu ženu a pak řeknete, no ale ona se dostatečně nebránila. A to je ta kontinuita a ta nemravnost celé téhle reality.
Zabránila ta kontinuita práva ve vypořádání případů, o kterých mluví pan Vodrážka, zabránila spravedlnosti? Prosazení spravedlnosti?
Já si myslím, že to je prostě naprosto, rozumíte, stavíte marginály proti jako konceptu. Tak přece, když se uděláte seznam toho, jak se přejímaly zákony, říkal 10 dní po vzniku občanského fóra, zmizel článek o vedoucí úloze strany. V tom okamžiku prostě ten základní problém, to znamená, že tady byla jako doopravdy diktatura, protože ústavní právo bylo podrobeno vůli jedné politické strany. Tak to byl první jakoby diskontinuitní prvek. A skončilo to listinou základních práv a svobod, která byla přijata zhruba rok potom. A ta listina obsahovala článek, ve kterém se říkalo, že zákony, které jsou v rozporu s ní, tak ty zákony přestávají jako ty automaticky platí. Prostě listina je rušila. Jako.
Zeptala bych se, pane Žáku, na to, jestli to, že jsme se nevypořádali se zločiny komunismu víc, než jsme to udělali, není to, co teď žijeme, vlastně znát v současnosti. Jestli to nemá dopad na to, jaká je společnost v Česku nyní. Víme, že Komunistická strana Čech a Moravy podporuje vládu, že na hlasech poslanců a poslankyň téhle strany je založena důvěra vlády ANO a ČSSD. Není to důsledek té kontinuity?
Já si myslím, že to přesně obráceně. To je důsledek toho, že my jsme nevzali právní principy vůbec vážně. To znamená, že lidé typu pana Vodrážky prostě začali jakoby do toho práva vkládat etický, jako vlastně subjektivní emoční momenty, jak si, a tím diskvalifikovali úctu k právu. To, co tady zažíváme, je, že po 30 letech propagandy vůči jaksi minulému režimu už to otrávilo tu společnost natolik, že to přestala brát vážně. Ten diskurs jako honby proti agentům státní bezpečnosti nakonec vede k tomu, že tady nemáme teda v čele státu žádného agenta státní bezpečnosti, ale máme tam člověka, který v rámci své funkce v podniku zahraničního obchodu s státní bezpečnosti úzce spolupracoval. Ale lidi na to přestali být citliví právě proto, že ten diskurs těch 30 let byl úplně nesmyslný.
Souhlasíte s tím, pane Vodrážko?
Těžko.
Samozřejmě, já myslím, že co je důležitý v této diskuzi, že pan Žák říká, že problémy nejen ženských organizací, feminismu, emancipace, ale dneska dennodenně víme, že lidé se soudí kvůli asanaci, nezákonné akci a tak dále. Pro pana Žáka a pro určitou levici je to marginální, protože jde o nějakého člověka. Jenže celý problém, proč mělo nastat k diskontinuitu, je respektovat skutečně tu liberální myšlenku, že člověk, jde o člověka, nikoli o stát. Jenže ta levicová myšlenka je na preferenci právě nadřazenosti státu nad člověkem. Takže disidenti typu Vráti Bramece, který se soudí, Hiblera, který se soudí s Asence, mají smůlu, protože pan Žák říká, že jsou to marginálie. A problém základní je ten, že komunismus se dostal právě na základě, že obrátil celou tu myšlenku. To znamená, lidských práv. Ty jsou to je buržoazní výmysl. Nejdůležitější je samozřejmě ten stát. A samozřejmě byl to stát totalitního rysu.
Pane Vodrážko, už jen velmi krátce, ale to, co tady zaznělo, že ten přístup, který zpochybňuje ten polistopadový diskurs, vede k problémům, které teď mnozí lidé označují za deficit demokracie, že do práva vnášíte třeba vy, jak tady zaznělo, subjektivní prvky, že to může diskvalifikovat úctu k právu v očích lidí, kteří potom nemusí být s tímhle státem nebo s tím, co tady po revoluci bylo, nebo po roce 89, řekněme, že s tím se zkrátka nestotožňují.
Víte, to je demagogie typu pana Zdeňka Jičínského, který říká, prohlásil v roce 93. Ano, existuje právní chaos v současné době, ale pokud existuje ten právní chaos, tak není dědictvím starého režimu, ale můžou za to ty politici současný vládní
koalice. To říkali Václav.
A to je ta psychopatologie, vlastně obviňování druhý před otázkami, které prostě budou historicky zde ležet.
Už jenom jedno, dvě slova, protože nemáme čas.
Stručně. Co komunistický režim obrátil, to listina práva svobod vrátila zpátky. To znamená, občan má právo nad státem. Jestli si to neuvědomujete, je to smůla. Jako. Proto máme ústavní soud a celá ta diskuze o té diskontinuitě a o tom je přece byla založena na tom, že to potřebovali, pravice to potřebovala na diskvalifikaci disidentů, aby je vyřadila z politického života, co se jí povedlo. Bohužel.
Signatář Charty 77, polistopadový politik Václav Žák, také předlistopadový disident, undergroundový hudebník, publicista, filozof Miroslav Vodrážka byli hosty Pro a proti. Díky, pánové. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.